Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég býð ykkur velkomin á fund sveitarstjórnar Skagafjarðar þriðjudaginn 18. september 2007 klukkan 16. Dagskráin í fjórum liðum, það eru fundagerðir, fyrsti liður, það eru tvær fundagerðir byggðaráðs, fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar, félags- og tómstundanefndar, landbúnaðanefndar, menningar- og kynningarnefndar, tvær fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, og tvær fundagerðir byggingarnefndar menningarhús Varmahlíðar. Annar dagskrárliður, það erindi frá Vöndu Sigurgeirsdóttur, þriðji liður, endur tilnefningar í nefndir, ráð og stjórnir, og fjórði liður, það lagt fram til kynningar, það eru fundagerðir Skagafjarðarveitna, heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra og stjórnarfundur SSNVAF. Og við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fundagerð byggðaráðs frá 7. september við svo því að Gunnar Braga kynna hann að Gunnar Braga gerð svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Þarna er nú fyrsta liður er óskum tilnefningu í nefndum samstarf vegna heilbrigðismála og þetta er til að sem flutt var á SSMF þinginu síðasta. Við ákvaðum að fresta þessari afgreiðslu og munum nú fljótlega að taka þetta fyrir aftur en ástæðan fyrir þessu að fresta var meðal annars að í millitímanum leit dagsins ljós reglugerð heilbrigðisráðuneytisins er komin á það sem átt að fjalla þarna um. Nú annar liður rekstrarstyrkur til björgunarsveit í Skagafirði. Nú þriðja liður, það er Skagafirðingarsveit umsókn vegna fasteigna gjalda. Nú í fjórða lið þá er þarna erindi frá fræðslunefnd. Nú síðan er þarna í fimmta liði lagður fram til kynningar fundagerð Norðurár. Yes. Takk.
Já, þakkaði fyrir Gunnar Bragi. Nú er orðið lest um þessa fundagerð ef það er ykkur sem vill taka til máls. Það er engin sem kveði sér hljós, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til samþykktar og þeir sem eru samþykki gerir svolítið réttu pönd. Fundagerð er samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð. Sitt í hjá. Já, Páll Dabjörsson, hann óskar eftir að það verið bókað að hann sitt hjá við afgreiðslu fjórðarliðar. Tekur ekki þátt. Þá er komið að fundagerð byggðaráðs frá 13. september. Ég ætla að byggja Gunnar Braga að kynna hana. Gjörðu svo vel Gunnar Bragi.
Forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Nú á þessum fundi 13. september þá byrjum við á því að taka á móti fulltrúum heilbrigðisstofnunina hér á Sauðárkróki þar sem að var farið meðal annars yfir þar sem ég vindist á áðan. Lög og reglugerð um heilbrigðisþjónustu og mun þetta nú verða vantarlega fljótlega aftur á dagskrá hjá okkur í byggðaráðinu þar sem við svona förum betur yfir þetta og íhugum einhver viðbrögð frá okkur varandi þessa breytingar. Nú, annar liðurinn er verkefni hagsmunagæslu í úrgangsmálum. Síðan var þarna leigusamningur vegna félags eldri borgara, varandi ljósheima. Nú er þetta frá Óper Skagafjarðar, var í fjórða lið. Og síðan er þarna fimmti liður, þar eru viðmunareglur kirkjugjara stæði eða lagt fram kynningar bréf frá sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Já, áður en ég gef orðið laust þá hérna það ég benda á það eftir þriðja lið þarna að við komum til með að bera sérstaklega en að samning sem er gerðið milli félagsheimilisins Ljósheima og félagsheimilisins Skagafjarðar sem sendu það með í gögnunum en orðið laust um þessa fundagerð. Það er einhver sem vill taka til máls. Bjarni Jónsson gerði svo vel.
hjá forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það sé tvei liðir sem ég vil aðeins víkja. Fyrst varðandi heilbrigðisstofnunina, eins og fram kom hér áðan hjá formanni Byggðaráðs og þá munum við áfram vinna þessu máli og við hefur verið mjög samtaka og samstíga um þetta og við þurfum sjálfsögð að fylgja þessu vel eftir til að geta okkar hagsmuna og okkar stofnuna hér. Þannig að hérna það verið vantalega góð eftirfylgni hjá okkur með þessu máli. Nú síðan er það hér í þriðja liðnum og þessi samningur sem að hér eru borin upp sérstaklega varðandi ánót af ljósemum og ég bara fagna því að þessi samningur skuli hafa verið gerður og þannig leist úr svona óvissu sem að uppi varðandi aðstöðum og eldri borgara þangað til að allavega hús frítímans verður klárt sem við vitum ekki hvernig verður og ljóst að það hefur ekki þá önnur aðstæða verið sköpuð þeim og hérna gæti þessar óanægð með það en þarna aðeins þá verða að leysa úr og ég ánar að sjá það og þá erum þetta þá sér umræða síðasta sveitarstjórnarfundi og benti ég alveg sérstaklega þetta og ég er bara býsna ánægð með þá viðbrögðum þó núna að taka á þessu þó að þetta hafi verið komið þarna í óefni að það skuli hafi verið brugðið svona skjótt við og reynt að leysa málin. Þannig að það er jákvæmt þegar allavega ábendingar og gagnrýni hefur slík áhrif og brugðist við með réttum hætti eins og ég tel að þarna hafi verið gert og ég vil því bara þessu tilefni til þess að alveg undirstrika ánægjum mína með störf meirihlutans hvað þetta varðar núna hérna bóka eftirfarandi semst varandi þennan lið þriðja lið ég lýsi ánægjum með skjót viðbrögð við ábendingum mínum að síðasta sveitarstjórnarfundi þess efnis að hleypa bæri eldri borgurum aftur inn í félagsheimili Ljósheima með starfsemi sína þar sem önnur aðstaða er ekki enn til reiðu. Eldri borgarar höfðu verið á hrakhólum eftir að þeim að tjáðu sumar að þeir fengju ekki frekar afnot af Ljósheima. Takk.
Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Þórdís, gerðu svo vel. Forseti, góðir fulltrúar. Aðeins varandi vegna orða hérna Jónsson hér áðan. Ég ætla nú að hryggja með því að það var nú ekki út af orðum hans hér að við færum í að fá ljósheima. Það var alltaf hefur alltaf komið fram að eldri borgurum yrði útvegað húsnæði þar til að hús frítímans er tilbúið og það voru uppi hugmyndir að nýta annað húsnæði en ljósheima en þess að niðurstaðan var þessi og ég svo sem undrast það að menn hafi verið að reyna að blása þetta eitthvað upp og láti líta þannig út að eldri borgarar væru á einhverjum hrakhólum og fengju hvergi inni, það var aldrei sú staða og það ætti allir að geta sofið rótt út af því núna að þessi aðstæða er tryggð til áramóta ef það er að nota hann svo lengi.
Gunnar Bræði. Eru fleiri sem óskildir að taka til máls?
Bara svo hvort þessu.
Bjarni Jónsson gjör svo.
Já, fórsetti sveitarstjórnarfulltrúar. Með einhverjum hætti taka menn hólunif þegar að það er gefið. En það mér samt, vera rétt held ég eftir það sem mér hefur sagt að á fundi með eldri borgarum 13. ágúst síðastliðinn þá hafi þeim verið tjáð að þeir myndi ekki fara meira en ljósheima með sitt starf og það hafi komið fram bæði í máli hérna Þórdísar og einnig Maríu Bjarkar og þá vantilega við staði til að finna eitthvað annað húsnæði sem ekki gengið eftir og þess vegna alltaf að láta fyrir þanga til að þetta þá kemur til að þetta ekki fari í ljós sem mesta sem og hérna þetta er það sem alltaf það einmitt sem ég hef og leiðrétti mig ef það ekki rétt
Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ætla ég að byrja að bera upp samningin milli félagsheimilisins Ljósema og félagsheimilisins Skagafjörðar sem eru samþykkir konungir svo vel að réttu pönt samhljóða þá ber ég fundagerðina þeir sem eru samþykkir gerir svo vel að réttu pönt fundagerði samþykkt samhljóða og þá erum við komin að atvinnu og ferðamálu nefnd og ég ætla að byrja Gunnar Braga að kynna hana Gunnar Braga gerir svo vel
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það var 13. september sem að ferðamálanefnd kom saman. Og fyrsti liðurinn tefja garðar. Þetta er hugmynd sem að er verið að vinna að ná hér ákveðni sérstöðu varandi tefja iðnaði. Og eins og þarna kemur fram í fundargerðinni þá var rætt við Ef við var rætt um mögulega komu fjölbrautaskólans að þessu og frá því að segja þetta mjög áhugavert efni sem þarna ferðinni og inn í það blandast nýsköpunarmiðstöð Íslands sem hefur vist áhuga að vinna með okkur í þessu þannig að þarna við sóknum að færi fyrir okkur. Nú tjaldstæð hús á Sauðárkróki þetta ástæðan fyrir því að þetta poppan upp með þessum hætti er það að það kemur ljós að þriðin að deild fjölbrautaskólans vantar verkefni og því svona brettur upp þessi hugmynd að við beðum að smíða þetta húsnæði fyrir okkur og hvort sem það verður nú nýtt á þeim stað þar sem tjaldstæði er í dag eða á nýjum stað það annað mál, húsnæði vantar og nú þess dagana verið að leita eða skoða en þú að tekningar og slíkt, þannig að ekki þurfi að koma til hönnun á þessu og þess að Nú við náður í skæðafri kynningarefni. Þannig nú verið að tala bara að samræma og uppfæra efni sem er til, meðan annars út af umræðinu um trefjar. Nú hagtækni setur Íslands, það var sem strætt um ára alltaf aðkoma sveitarfélagsins að þessu verkefni. Það er ljóst að það er eitt ár eftir af samningnum verkefni. Eins og er svolítið óljóst með tekjuöflun. Nú þetta er endur og felli félagi ferðarþjónustu í Skagafirði. Það sem óskaði eftir styrk til starfsemi félagsins og var samþykkt að setja 500.000 krónur til þeirra. Okkar mati það að þarna sé komin, þetta sé mjög ánægilegt að þarna er komin öflugur hópur einstaklinga í ferðarþjónustunni sem að vill vinna að ég efla hana og við viljum hafa meir frumkvæði að frekari viðræðum samstarf við þetta félag og til þess að reyna að tryggja það að það ná að festa skjóta rótum af svona kannski af meiri alvöru heldur en að eða fullri alvöru skrórða frekar en þeir sem er í þessu eru að þessu í þessu miklum heilindum að hafa þegar unnið mjög merkilegt starf á mínu viti að það er að ná saman mjög sterkum hópi og margt á prjónunum þannig að það var ákveð að styrkja þennan fjölskap þetta
Takk að fyrir Gunnar Bragi þá eru orðið laust þessa fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar er einhver sem vill kveða sig hljóðs Svo ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gerir svolega réttu pönt, samþykkt samhljóða og þá erum við komin í að félags- og tómstundanefnd. á 11. september þegar Þórdís er að kynna hana, Þórdís Gersvöld. Forseti, ágætu fulltrúar. Það voru þarna nýju leifir á dagskránu þennan þriðjudag 11. september. Fyrsta mál til afgreiðslu var minnisblað félagsmálastjóra akstursþjónustu sem sagt við fatlaða. Þessi þjónustusamningur sem var gerður við Suðurleiðir hefur tekist vel og þetta gengur mjög vel en það hefur aukist þjónustuþörfin bara töluvert og mér þykir mjög líklegt að ef við ætlum þess að auka þjónustuna, bæta við þá þarf í þetta auki fjármagn og það þarf að skoða við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs. Það voru líka umræður um þá staði þar sem að þjónustubíllinn þarf að koma á og við fengum lista frá aðlum yfir þá staði þar sem að aðkoman er óviðunandi og þeir eru því miður og margir. En það er svona verið að reyna bætur og það má geta þess að þið eru hér í safnahúsinu að hér til dæmis búið að merkja stæði fyrir fatlaða en þarf ennþá eftir að taka úr stéttinni. Ástandið er alvest við Árskóla og þarf að gangi það að breyta því. Nú í öðru lagi þá var félagsmálastjóra falið að ganga frá útgáfu jafnréttisáætlunar sem loksins er nú að líta dagsins ljós og á að leggja fram drög að verklagsreglum um meðferð mála þegar kynferðisleg áreitni á sér stað á vinnustað og svo aftur verklagsreglur um veitingu jafnréttisviðurkenningar. Það var eitt leyfi veitt til dagmóður og bráðabirðarleyfi og það er eingöngu vegna þess að það er dagmæðurum að gera skylt að sækja ákveðið námskeið en þau hafa ekki staðið til boða hér núna. Það er ekki verið hægt að ná í fjöldan sem þarf í svona þess að halda svona námskeið þannig að hún fær bráðabirðarleyfi. Svo er það samningurinn við ljósema og það voru beiðnir um fjárhagsaðstoð sem var samþykkt í einu máli og heimild til félagsmálastjóra að veita aðstoð í öðru ef ákveðin skilyrði yrðu uppfyllt. Það var frestað umræðum um reglur um úthlutanir af félagslegu leiguhúsnæði og eins um hvatapeningana. Við eigum svolítið eftir af hvatapeningum þessa árs. Og að lokum kom fram að Tindastólsmenn hafa hafnað því að taka við rekstri íþróttahússins frá klukkan 16 á daginn og um helgar, en þeir vilja fá viðræður við sveitarfélagið um hugmyndi sem þeir eru með að heildarskipulagi á rekstri og uppbyggingu íþróttamannvirkja og nefndin vísaði því til sveitarstjóra að koma á fundi með þessum forsvarsmönnum Tindastóls. Og í undirliðnum önnur mál þá var ekkert á dagskránni.
Já, þakka þér fyrir Þórdís og það er orðið laust um þess að funda gerð. Páll, gerð svo vel.
Forseti, það veldur mér svona að komið svolítið spánst fyrir sjónir og allir með vonbrigðum að sjá það hér í lið átta að samningur sá sem samþykktur var held ég á síðasta sveitarstjórnarfundi, hann var ekki erineldur í bak og fyrir, það að segja að það var ekki búið að ganga frá því, ég trúði því og treysti að það væri búið að ganga frá öllum endum varðandi stjórnun á íþróttahúsinu og hélt þar með að það væri búið að samþykkja þetta í tindastóli að taka að sér húsið seinni part dags eftir áskóli hefði lokið því. Og minnst þetta ekki góð stjórnsýsla vera að setja samninga hér inn í sveitarstjórnir samþykktar þeir eru ekki búið að ganga frá öllum endum áður en þeir eru tekt til afgreiðslu. Ég vil minna það líka að miðað við orð framsögumann sér áðan að því að hefur verið lýst yfir að það hérna, standi til að fara í gegnum heildarskipulag íþróttamála hér í sveitarfélaginu og ég hef fagnað því og vænti þess að þó svo að fari verði í viðræður við ungmennafélagið Tindastól þá gleymist ekki að hinu endarnir sem að snúa öðrum íþróttum sem að hér eru iðkaðir í sveitarfélaginu þetta er gríðarlega yfirgripsmikill málaflokkur og það þarf að mínu mati að samræma og fara í gegnum þetta allt frá grunni og þessu lýsti frístundafulltrú yfir á fundi byggðarráðs fyrir skömmu síðan að stæði til að gera og ég vil bara minna á það verði gert í þessu samhengi þá ef að þetta verður farið í einhverja skipulags viðræður í sambandi við þetta mál. Takk fyrir.
Eru fleiri sem að óskiptir að taka til máls Þórdís Gersveig? Og fulltrúar varandi orðin hér á undan þá vil ég nú taka það skýrt fram að samningur sem við vorum að samþykkja hér á síðasta 17. fundi varandi íþróttahúsið sneri eingöngu að árskóla og þeim hluta dagsins sem að árskóli tekur að sér það að segja tímana frá 8 til 16 Það kom alveg skýrt og skorinort fram og átti nú ekki að valda neinu misskilningi. Það var líka að tala að það væru viðræður í gangi við Tindastól. Það var ekkert hérna, komin í tvæst í hendi þar og vissulega voru það vonbrigði en að þeir skildu ekki vilja taka þessa einingu að sér. En það er ekki svo að húsi sé stjórnlaust eftir klukkan fjögur, það er húsvörður við það og það eru að sjálfsögðu sveitarfélag sem sér reksturinn á því eftir klukkan fjögur og gettur nú miskilins í frétt í feiki í síðustu viku einmitt þetta. Nú ég hef ekki hugmynd um hvað þessi beiðni Tindastólsmanna gengur út á, þeir hafa ekkit vilja að gefa upp það en nefndin taldi sér ekkit fært að hafna beiðni um viðræður og það er sjálfsagt að þeir kynni það sem þeir hafa í huga en þeir heldur ekki það milli mála að við erum að horfa á heildarskipulagningu íþróttamannvirkja í þessum hugmyndum okkar og ég vona að það dyljist ekki mönnum en svo að hérna, það sé alveg að hreinu, þá lá það ljóst fyrir að það var eingöngu samningu við árskóla fyrirpart dags sem við vorum að samþykkja og sveitarfélagið sér sjálft rekstur hússins eftir klukkan fjögur, það er starfsemi í því til klukkan 11 á kvöldin og þó að verði ekki meiri breytinga á og þá er sjáum við þegar fyrir okkur töluvana sparnað. Frá núverandi ástandi. Ég held ég hafi svarað allir því sem að spurt var
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni gerir svo vel.
Já, Bársvöldi og Sveitarsnað Fettrúar. Ég hef reyndi sérstaklega að ræða hér hann að lið átta hér er nú að koma fram þar sem að spurt þar eftir á síðustu sveitarstjórnarfundi varðandi Tindastól, þá var það fullyrt að félagið myndi að líka taka sér rekstur húsins eftir daginn. Það var borið hér þannig fram, en hins vegar var ekki óskað eftir því, eða það var þá samþykkt í nefndinni á fundi í lok ágúst að eiga vera við Tindastól, þannig að þetta svona frekar skammur aðdragandi ljósi þess að allt starf var að fara á stað í haust í húsinu, skólastarf og allt annað starf. Og svona þarf að undirbúa þá mun fyrr og hérna og það líka þó að þessi samningur sem vorum akkur að snúi bara að dagtíma og það áskóla þá ekki hægt að horfa svona bara einstakar hluta dagsins, þá þarf að horfa á þetta heildrænt, alveg hreint og leggjast máli heildrænt upp áður en við gengjum í samningum einstaka afmarkaða hluti og eins og það snýr bara að starfsfólki vakta fyrirkomulagi hinn og þessu var einn restur húsi sem er þá ja, verulega óljóst hvernig á að verða og það var að tala hér áðan að fólk sagði fyrir sér sparna frá núverandi ástandi, ég bara fór út að heyra frekari útskýringar á því hverju þá sá sparna væri fólkin en ég kallaði með þetta kostnaðamati hér á síðasta fundi og þá kom ekki margt fram sem að sýndi að vera búið að fara mikið ofan í það og það sem að kom ennum mér óvart að það skyldi ekki vera áhugi hjá mjög leita sveitastóðan einu sinni að vita hvað hlutir þér kynna að kosta. Það er ekki mjög ábyrg fjármálastjóð. Og þetta er að þróast upp í verða meira og meira klúður, því miður, það máli kringum íþróttahúsið, góð markmið, eins og að hérna tengi mér að saman starf grunnskólans og í þetta húsins en það skortir á allar útfæðslur, það skortir á að taka myndina fyrir heildræn og varðandi alltaf aðra líka notkun á húsinu hvort sem það er fjölbrautaskólinn, félagasamtök, íþróttafélög, slík. Þetta er allt í lausu lofti og þó að einhver gest leigja heita á svæðinu eftir fjögur þá er það samt augljóslega í óljóstri núna hvernig því er háttað með gestlu og umsjón á húsinu og það þurfum að horfa til eign okkar, það er búnaður og slíkt í húsinu sem að það kannski getur verið svona gestlaus umgengnum eins og staðir í dag samkvæmt mínum heimildum og hérna og ég er líka að þarna sé þá eins og við erum með tækjasal þarna og sem að þarf að hafa mikla aðgátt í og það eru jafnvel börn farin að ganga til hérna tækja án þess að þessi haft eftirlit á þeim eða einhver fullandi séu með þeim og það er stór hætta og sveitafélagi er sjálfsögðu hérna skapanskilt ef eitthvað kemur fyrir og þetta er mjög alvarlegt ef að öryggismálun er ekki í viðunandi horfi í húsinu. Það þarf bara að fara yfir það nú þegar að tryggja það svo verði og hérna og sjálfsögðu líka náttúrulega varandi búnaðin að það verði ekki aðfella á honum hvernig það er boltar eða annað en öryggismálin verða að vera í lagi og ég tel eftir því þau upplýsingur sem ég hef fengið að svo sé ekki og það eru réttar þannig að það þarf að taka á þessu nú þegar og auðvitað þurfum að vita hérna hlutinu kosta og ég vona að fólki sjá að sem er það að það verði færið ofan í slíkar hluti en þetta gengur ekki núna þetta er sem starfsemin er eiginlega í uppnámi þá og bæði reksturinn og hreinlega starfsemin í húsinu starfsmálamálin, það er ekki ennþá búið að landa þeim hvernig að fara að varðandi núvenandi nýja starfsmenn breytingar á stöðum hvað það þýðir hver er reyndi kvöld meðal starfsmanna, það er óljóst. Það er margt sem að þarf að fara yfir og ég vona að það verið gert til allra fyrsta og þá er rök fyrir því hér á síðasta að fundi að er það afgreð þennan samning svo fálega fyrir vegna þess að skólastar væri hafið og mætti ekki dragast. Þetta eru mál sem hefði náttúrulega átt að fara að undirbúa mun fyrr og þá strax í voru ef hann tilstóð að fara út í þvílíka breytingar eins og hér eru á ferðinni. Þannig að þetta er að verða hið vestamál og að verður að horfa á þetta heildrænt og ég lýsa eftir því að hérna hafi verið tekið á þessu og líka tryggt sérst, öryggi og almenn umgengni um húsið. Og hérna, það var sem sagt búist í því að ég tók því þannig hér á sísta fundi að fundarstjórn myndi að taka að sér þennan rekstur og það voru allavega rök fyrir því að þetta stæði út af. Fólk mjög vangótt um það, það gengur ekki eftir hér og það undirstrikar að málin eru hér í, já, hreinlega í uppnámi eins og er. Og ég hreinlega bara kalli eftir því að það verði bara á þessu tekin og þegar. Þannig með ólíkindum að fólk hafi ekki vilja einu sinni hérna að vita hvað hlutinu kostuðu. En hérna, þetta gengur enga veginn og ég vil fara til bókar vegna þessa eftirfarandi. Á síðasta fundi sveitarstjórnar og samþykktur samningu við Árskóla um rekstur íþróttahúss á Sauðárkróki og skólatíma. Góð markmiðin heildstæðar útfærslu skorti. Jafnframt kom fram að HUMF Tindastóll myndi öllu líkindum taka sér rekstur íþróttahússins frá klukkan 16 virka daga og helgar. Annað hefur nú komið á daginn. Því miður að koma betur og betur í ljós hvað mál er heilt illa undirbúið. Umsjón og gæsla íþróttahússinu utan skólatíma er í ólestri þannig að aukið slysa þetta getur hlotist af ásamt því að gæta þar betur að því verðmæti sem er í húsinu. Þá var margt óljóst um starfsmannahald og hvað margvíslega breytingar og rekstrarþáttum, ekki síst vinnufyrirkomulagi og launakostnaður mun hafi í för með sér. Kallað var eftir kostnaðamati vegna fyrirhugaðra breytinga, en meirihluti sveitarstjórnar hafnaði því að slíkir útreikningar færu fram og kaus fremur að renna blint í sjóinn. Óttækt er að óvissa ríki rekstur íþróttahússins og að starfsemi þar sé í uppnámi. Nú þegar þarf að grípa til aðgerða til að koma rekstri og umsjón íþróttahússins í viðunandi horf.
Eru fleiri sem óskar eftir að taka til máls? Þórdís, gjörðu svo vel.
Forseti, já, það hafa mér þykir verið hér stór orð og miklar upphrópanir. Varðandi það starfsemi sé í uppnámi, þá er það nú þvílík fyrra. Fyrir það fyrsta er nú, fer nú engin starfsemi inn í húsi fyrir fyrsta október að ráði nema skólinn og ég treysti starfsfólki skólans alveg til þess að sjá um húsið og okkar útbúna þar allan til hlukan fjögur. Mér fikk þetta vera frekar hörð orði í garð þessa fólks sem að við treystum til þess að passa börnun okkar skólamegin. Það nákvæmlega saman fólki sem fylgir því eftir og húsvörður inn sem er starfsmaður sveitarfélagsins eins og svo sem aðrir er þarna á svæðinu. Það er, ég veit ekki alveg hvaðan þær heimildir eru að hérna, það sé óljós hver tilheyrir hverjum og þetta sé allt í uppnámi því að ég veit ekki betur en að vakta fyrirkomulagi sé alveg á hreinu og það er búið að auðlýsa í sjónhólminum til dæmis að þeir sem að ætla sér að fá inni fyrir ýmsa viðburði hafa samband við húsvörðin sem að er Sigurbjörn Árnason sem þekkir þetta hús út og inn. Þannig að ég vísa algjörlega bug að það sé óljóst um öryggi eða börn geti farið sér að voða það minni. Ég held að það sé bara alls ekkert öðruvísi en verið hefur. Ég held að hljóti nú að vera ljóskverjum sem hérna vita vill að það hlýtur að vera sparnaður ef að hérna skólinn sér reksturinn fyrirpartinn og sveitafélagið eða sem sagt félags- og tónstunarnefnd komið þarna inn seinnipartinn. Þetta er nánast ekki svara vert. Auðvitað kemur fram kostnaðar áallun. Það á líka vera hérna ljóst. Og ég veit ætla líka að mótmæla því að hér hafi verið nánast fullyrt á síðasta fundi að Tindastóll tæki þessa starfsemi að sér. Það var bókað á fundi félags- og tónstundanefndar að það væru viðræður í gangi við Tindastóll og þannig að það var ekki komin einn niðurstaði í því máli. Ég hefði gerðan óska eftir því að þeir tækju þetta að sér en svona fór og þá var bara sjálfsagt að sveitafélagið héldi áfram með sína starfsmenn sem að eru í húsinu og taka við klukkan fjögur og ég hef bara veit ekki annað en að þetta sé allt á hreinu eins og sagt er. Og þetta með viðræður Tindastóls um svona stærri pakka, það verður bara komið ljós hvað er en það er sem sagt ekki að beiðni félags- og tónstundanefndar, það er ósk þeirra og sjálfsagt að heyra hvað þeir hafa fram að færa. En það er þannig að skólarnir byrja með útileikfimi þannig að fyrsta mánuð þannig að það er í sára lítið sem fer inn í húsið fyrir þann tíma þannig að ég held að það sé afskaplega mikið orðum aukið að tala það að starfsemi sé uppnámi. Akkur var ekki farið í þetta fyrr? Jú, gjarnan hefði það mátt vera en það vill svo vel til að þegar að íþróttapakkinn var fluttur yfir á svið frístundastjóra þá fór hann strax að skoða rekstratölur íþróttahússins og fannst að þar mætti eflaust spara eitthvað. Skólastjórinn kom ekki úr sínu ársleyfi fyrr en í ágúst þannig að það var svo sem ekkert mikill tími til að vinna þetta en ég held að það hefði verið unnið vísna hratt þegar farið var á stað. Ég vildi svo sannarlega við höfum rekið augun í þetta fyrir allnokkrum árum þannig að við höfum getað skorið þennan kostnað niður strax en því miður var það ekki.
Já, Gunnar Bragi gerð svo eitthvað.
Já, forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Það er nú eiginlega ekki hægt að sitja kyrr þegar að fulltrúar Vinstri grænna kemur upp með sínum gamalkunna gassagangi og gífur yrðum þar sem hann nánast vegur mann og annan í öðru hvor orði og sérstaklega starfstjórn sveitarfélagsins sem er svolítið sérstak. Svo er slegið sig með ónafngreindum heimildamönnum, mínar heimildir segja og hitt og þetta. Það hlýtur nú að vera það einfalt mál fyrir hann að upplýsa okkur hverjir það eru sem eru svona hafa mikla áhyggjur af því sem þetta fer fram. Við ljóta þá að koma því til yfirmanna og starfsmanna þessara stofnunar, svo hægt sé að bæta úr. Þannig að þú alveg ólíkindum að ekki að segja það að það sé ekki hægt að gera samninga einstaka hluta starfseminar. Það er nú eins og þannig að í sko, fjölda mörg ár þá hafa í raun verið samningar í gildi einstaka starfsemi eins og íþróttahúsið. Grunnskólinn hefur haft íþróttahúsið frá 8 á morgnana og til 4 eða hvað ennur daginn og Fjölbrotaskólinn hefur verið með tíma það þinni líka. Nú er hins vegar verið að gera samning sem að tekur á því að skólinn tækja að sér reksturinn á húsinu á þessum tíma. Er það einhver megin mun á að gera slíkan samning þennan hluta heldur en bara notkunarsamning? Það er alveg rétt að það var hort til þess að Tindastóll tækja að sér þennan setni hluta dagsins. Því miður var ekki áhugi á því og það sem kom út úr því var, var raunin þessi áttundi liður að þeir óskeftir að fá að ræða við sveitarfélag um einhver stærri hluti sem við vitum ekki hverju eru og sjálfsögðu verðum við því að tala við þá. Var þetta þennan samningum áskóla að þá kemur fram í honum að jú, ég held að sé minnst á að, að tindastóls eða, eða sá sem með reksturinn seinni hlutans sé aðili þarna einhver húsaráð eða eitthvað slík. Því bara breytti sjálfsögðu eða þegar sá rekstur aðili sem nefndur var til sögunar af því hann ákveður að taka þetta ekki að sér. Það voru bara sjálfsögðu breytt. En það náttúrulega alveg með ólíkindum að standa hér og segja að starfsemin í þessi óljóst hvernig þetta er að vera þegar, að, þegar eins og Þórdís kom hér inn á að megin þungi starfseminar fer ekki staðfyrin í október og það er verið að hérna gefa það í skyn að húsi sé ekki mannað, starfsemin sé ekki mönnuð en eins slíkt. Það starf sem þarna er í góðum höndum. Umsjón og gæsla sé ólestri. Sveitarstjórnar fulltrúin er búin að fara og bera það að borð fyrir þá sem þarna vinna þeir sé ekki að standa sé umsjón og gæsla. Ég ætla ekki að fara með það fyrir hann, ég vona að gera það bara sjálfur. Þessi gífur yrði og eru ekkert nýja nálinni, það er verið að reyna að búa til óróa, það er verið að reyna að slá sig, slá ríki á augun af fólki, við höfum heyrt það hér oft áður og munum heyra þetta oft áður. Ég hins vegar á því að íbúar sveitarfélagsins, ég löngum búin að sjá í gegnum slíka málflutning, en við munum svara hér með stuttri bókuna eftir.
Já, orðið er laust. Þeir eru sem að óskast er að taka til máls.
Forseti góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Flyt eftirfarandi bókun. Málflutningur sveitarstjórnarfulltrúar VG er til skammar. Vitnar í ónafngreinda heimildarmenn slegið sig með fullyrðingum að notendur íþróttahússins séu í hættu, að starfsemin sé uppnámi og svo framvegis. Ekkert að þessi rétt. Að okkar mati vegið að starfsmenn sveitarfélagsins með ósanngjörnum og órökstuddum hætti með slíkum málflutningi. Fulltrúar Framsóknarflokks og Samfylkingar.
Já, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Já, ég held að væri allir búnir að hérna gefa til kynna því sem ætlaði að tjá sig, en svo er, virðist nú ekki vera, hérni, gerð svo er.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Hér, þegar gagnrýnd er hér stjórnsýsla og skipulag og vinnubrögð, meirihlutans, þá kjósa fulltrúar hans að skýla sér á bak við starfsmenn. Þegar það kemur að því að klóra sig út úr klúðrinu, þá er nærtækast að skýla sér bak við starfsmenn að sér ráðast á þá þegar það er að gagnrýna í hvaða stöðu starfsmenn okkar eru sett. Og það verið að gagnrýna hér hvernig við verið staðið hér að málu og það er aukt að geta síðan ekki annað heldur en til starfsfólki sem ykkur klóra á böglum þegar þeir að vera gagnrýna það sjálf. Nú, þetta er ekki svona einfalt með starfshlutföll og annars slík, svo kom líka fram á fundi hér daginn. Það er verið að breyta samningu fólks, það er vaktavinna, það er spurningu hvernig er þetta verið að vera yfirvinna, hvað eru að tala með dagvinnu, það eru hérna breytingar á samningum, hækkun og lækkun á launum, eða hvað annars sem getur að því hlotist. Það er margt sem ekki liggur fyrir það. Og vissulega þetta ganga frá samningum hluta af starfsemi, eins og þarna við áskóla, þá þarf líka að liggja fyrir í leiðinni þegar svona stór hlutast af nokkur húsins er undir, hvernig eigi að haga málum utan þess tíma. Það liggur ekki fyrir og það hér gagnrýnt. Og ég var sérstaklega að víkja þessan stað að umgengnum húsið utan þessa skólatíma. Ég var ekki að tala á skólatíma. Og það þurfti að fara yfir það. Og það margt óleyst varandi starfsmanna haldið þarna, hver heyrir undir kvöldn og svo framvegis. Það verið að breyta stöðum og slíkt og hérna, þannig að menn starfið að byrja hlið við hlið og menn veit ekki hvernig nákvæmlega staða þeirra er. Þannig að hafa síðan ekki annað fyrir að skýla sér á bakvið heldur það að fara að snúa því þessu upp í árásir á starfsfólk þegar það verið að gagnrýna vinnubrögð það sjálfs er frekar ömleg. Og ég vil því að bóka eftirferandi viðbrögð meiri hlutans ger ekki annað en að undirstrika það klúður sem rekstur og starfsemi íþróttahússins er komin í að þeirra völdum. Illt er síðan að skýla sér á bakvið starfsfólk þegar þeirra eigin athafnir eru til umræðu eða athafnaleysi.
Já, þá held ég að málefnaskráin hafi verið tæmd varðandi þessa fundargerð og ber hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gjöra svo réttu pönt. Þetta gerir samþykkt samhljóða eða þá þú að samþykkt samhljóða. Þá erum við konar fundargerð landbúnaðarnefndar frá 11. september og ég ætla að biðja Einar að kynna hana. Einar gerir svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þann 11. september voru fjögur mál til umræðu hjá landbúnaðarnefnd. Í öðrum lið að þá gerði Sigurður okkur grein fyrir þeim tölum sem liggja fyrir þær ref- og minkaveiðar sem farið hafa fram það sem af er árinu og fyrstu tölur benda kannski til þess að við séum svona nokkurn einn á pari við þá fjárhagsáætlun sem gerðar í upphafi ársins þegar á heildina er litið og við vonum að það takist að enda þetta innan ásættanlegra skekkjumarka. Í þriðalið var lagt fram bréf frá Gísla Jónssyni þar sem var beðin tilnefningu fagaðila samkvæmt 7. grein girðingalagana með að ræða ágreining um girðingar og annars vegar landamerkjum Eyjaldarholts og Glumberey og hins vegar af landamerkjum við móti Geldingarholti. Við samþykktum að tilnefna Sigríði Björnsdóttir í nefndina fyrir hönd sveitarfélagsins. Í fjórða liðnum kom til fundar við okkur Stefán Ólafsson lögfræðingur en hann hefur verið að hérna fara með mál okkar varandi Hofsafrétt og við erum þar að klíma við hross sem hafa verið upp afréttinni með sett þar upp með ólögmætum hætti í sumar og það mál er bara í föstu ferli og við erum búin að samþykja sem sagt að kæran verði endanlega sannað þessi hross síðu þarna upp afréttinni. Í fimmta liðinum ákvaðum við að setja í sjónhornið auglýsingu þar sem verður verið að minna landeigendur á að hreinsa sín heimalönd að minnsta kosti einu sinni að hausti og koma óskila búpeningi til skila réttar.
Þakka fyrir Einar, þá er orðið laust þessa fundargerð. Eru einhverjir sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar. Þessum samþykki gjörsólar eftir pent. Samþykkt samhljóða. Svo erum við komin að fundargerð menningar og kynninganefndar frá 10. september. Og ég ætla að kynna hana. Það voru fjögur mál. Það fimm mál á dagskrá. Og í fyrsta lið var málefni félagsheimilanna rætt. Og sviðstjóra hefur verið falið að ræða við fulltrúa sveitarfélagsins í húsnefndum og senda drög að reglum fyrir viðkomandi hús. Og síðan kemur það hér fram að hússtjórn Ljósima hefur ákveðið auglýsa eftir umsóknum frá aðilum sem hafa áhuga við að taka sér rekstur hússins frá næstu áramótum. Og ákveðið hefur verið að segja húsverði Ljósima. Og það kemur hérna einnig fram að með eigundum hafa verið kynnt þessi áform. Og nefndin hefur verið að tilnefna hér fulltrúa sveitarfélagsins í hússtjórn félagsheimili Rípurhrepps og það Sævar Einarsson. Annar liður hefur menningarstyrkir og hér á að fara að auglýsa eftir umsóknum styrki til menningamála og síðar í hluta ársins. Og í þriðja lið þá tekið fyrir erindi frá byggðaráði, þar sem byggðaráð óskar eftir umsögn erindi óperu Skagafjarðar, þar sem að hún óskar eftir afslætti af húsaleigu. Og fjórða liði, það endurskoðun fjárhagsáætlunar og ég ætla að leggja það til að þessum lið verði vísað til byggðaráðs, en hér verið að fjallum erindi frá Héraðsbókasafni varandi endurbætur á vinnuaðstöðu og erindi frá Héraðsskjalasafni varandi launalið safnsins árinu 2007. En þessi atriði eiga heima inn í byggðaráði. Og fimmti liðið það var önnur mál, þau hafa ekki verið nein. Og þá var orðið laust þessa fundagerð. Páll gerði svo vel.
Forseti, það er varðandi fyrsta liðin. Ég átti nú sæti í menningar og kynningarnefnd frá áramótum og þar til nú fyrir skömmu og veit nú svolítið aðdraganda þess sem þarna hefur verið að fjalla Og það gætir kannski pínlítils ósamræmis, allavega í bókunum, hvað varðar meðferð þessara félagsheimila, það hafi þrjú félagsheimili verið til skoðunar á þessum tímabili, það Skagasel, það Árgarður og það Ljósheimar. Þau eru rekin með sitt með hvorum hættinum og enga síður þá má segja að Ljósheimar hafa sömu leiti alltaf sérstöðum eða hinn tvö, það hefur verið miklu meira umleikist þar og rekstur Ljósheima á svona undanförnum misseri hálfu ári rúmlega, hann hefur verið góður og allt svona miðað í rétta átt viðhaldi þessa hús eins og annara hefur svolítið verið ábótavant og auðvitað vantar peninga í viðhald á félagsheimilinu eins og öðrum opinberum byggingum, við vitum það. Það sem ég kannski sakna í þessa afgreiðslu nefndarinnu er það að það var búið að ákveða það að kanna það með rekstur, jafnvel allra þessara þriggja húsa að rekstur þeirra í boðin út og ég vænti þess kannski að þetta verði þá sett allt í sama pakkan og ég vil einnig þá hvetja til þess að svo auglýsing fari út sem fyrst vegna þess að menn stökkva ekki kannski til bara svona eins og að smella fingri að hjóla í rekstur á félagsheimili eins og ljósheimum Árgarði eða Skagaseli, en þurfa svona dálítið til umþóttunartíma til að athuga rekstrargrundvöll hvort að hann er fyrir hendi eða ekki. En ég ger ráð fyrir því að uppsögn húsvarðarins hafi miðast við það að það væri þá ekki skuldbindingar frá þeim tíma sem að væntanlega nýr rekstraraðali tæki þá við sem að það væntanlega miða við áramót þó að það kom ekki fram. Þetta er svolítið ónákvæm bókun, hvenar frá hvaða tíma húsverði var sagt upp og hvenar er hugsað að nýr rekstraraðali kom inn í myndina. En svona, svo ég sumir þetta saman að finnst kannski bílnið til vanta samræmingu meðferð mála hjá þessum félagsheimilum almennt séð sem hafa verið í skoðun. Ég vænti þess að nefndi muni þá fara í fleiri félagsheimili því að nóg er af þeim í Skagafirði, það er eitthvað sem eigum nóg af og þau kosta náttúrulega sveitarfélagi þó nokkurar upphæðir árlega í rekstur og alls ekki sama hvernig með þetta er farið. Svona nú þetta, takk fyrir það.
Það eru fleiri sem að óska þér að taka til máls. Bjarni Gersvöld.
Já, sveitarstjóri. Forseti sveitarstjórnar og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er kemur margt spánstur í sjóni varðandi þessi félagsheimila mála undanfallnu og ekki síst við ljósheimum sem hafa verið teknisk sérstaklega fyrir og ég mér er bara sérkjölu hvernig þetta allt saman kemur fyrir og eins og hérna hér sér fundagerð sem hér ákveð hefur verið að segja hús fyrir ljósheima kemur þetta bara svona í fundagerð en nefnd með þessum hætti þess að ég ekki sé þetta annað staðar samsatt heldur en hér er þetta semst verklagi hjá okkur hérna nefndir gangi svona til og frá hvaða tími vera að tala og hvernig hefur verið staðið að þessu nú kom einhvers þar annað stað fram að til stæði að segja hérna upp húsverði og nú svo að þarna greinlega ákveðið hefur verið þannig að þetta er svona einhvers spennur sagar hvernig framvindan er og spurning með húsverðin sjálfa hvort að hann hefur alltaf verið svona í takt við atburður rásar hverjum tíma en mér þykir þetta bara allt hið sérkennilegasta það virtist vera búið að segja húsverðinum og hann alveg hættu störfu með að hvað nú svo verða að gera þarna samningvarandi ljósheima núna í haust og þar er hann aftur kominn til sögunar og ég myndi vilja fá frekar útskýringar hvernig þetta hefur allt saman voruð að það virðist vera allavega margt sérkennilegt varðandi vinnulag í kringum þetta og ég vænti þess einhver geti svarað betur til það og þá verið sérstaklega horfað til meirihlutans fulltrúi sjálfstæðismanna í mínu hluta þarf ekki alltaf að svara fyrir gjörðir meirihlutans þegar kemur að þessari nefnd. Það mátt einhver aðrir sem geta útgitt meira eitthvað þáttunarferðinni.
Já, eru fleiri sem óskuttir að taka til máls? Sigurður Gjörsvel?
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Félagsheimilin hafa svolítið sérstaka stöðu í okkar stjórnkerfi að því leiti að við eigum flest þessar húsa ekki alveg ein þannig að það eru yfir þeim hússtjórnir og svo er einnig í þessu tilfelli. Þarna kemur fram að hússtjórn ljósama hafi ákveðið að auglýsa eftir umsóknum frá aðilum sem hafa áhuga að taka sér rekstur hússins frá áramótum 2007-2008 og vegna þess sem ég sagði á þannig þá hlýtur það líki hlutarnir sæðilega að hússtjórnin hafi ákveðið að segja upp húsverðið þar sem að það er hússtjórnin sem að sér þá hluti. Nú ég geri þá fastlega ráð fyrir að þessi húsvörður hafi haft 3 mánuða uppsagnarfrest og hann láti því að störfum þessi sömu áramót sem þarna ræðir. Þannig að bara með því að fara aðeins von í bókun og sjá hvað í henni stendur, að þá held ég að þetta svari þeim spurningum sem að fulltrúi Vinstri grænna hafði hérna uppi á það. Nú, þetta er nú ekki alveg óþekkt að menn auglýsa eftir aðilum eða fái aðila til þess að reka félagsheimili, við höfum hérna í Bifröst, að eftir bras í rekstri þess félagsheimilis, ég sjó þetta að hérna orða það þannig, að þá fengust aðilar til þess að reka það í eigin reikning, en þá líka með því að sveitafélagið væri með ákveðið tillag í því efni sem að meðal annars fólst í greiðslu fasteignagjalda og ég man ekki hvort það var einhverju aðrir hlutir í því. Og það er nefnilega þannig með þessi félagsheimili að þau mörg hver að það verður voðalega erfitt að reka þau með hagnaði. Ég held að oft á tíðum að þá þurfum við að koma að með því að veita rekstrastyrki í þau sem að minnsta kosti dekka rafmagn og fasteignagjöld að lágmarki eða húshitun og fasteignagjöld. Og þó að einhverjir aðilar sækist eftir að vera með þessu hús og þá verður mjög erfitt að fara fram á einhverjar háa leigugreiðslur eða eitthvað slíkt fyrir það. Hins vegar er það bara oft þannig að þegar að menn eru konni með svona rekstur á eigin reikning að þá svona verður reksturinn kannski svona heldur hérna svona beinskeittari. Þráttur að ég vil láta það koma mjög skýrt fram að í þessu tilfelli sem er að ræðum ljósheima að þar hefur húsvörður og þeir sem hafa haft með húsið að gera hugsa alveg einstaklega vel þá hús og verið vakandi og sofandi yfir því, þannig að það miskilist ekki.
Gunnar Bragi, hér svo er.
Forseti Guðjón Sverrisdóttir, sveita stjórnarfulltrúar. Fulltrúi Vinstri grænna klikkaði ekki fyrir grunnlega með því að fara frá hér einhverjum með að senda orðum og nú eru ljósheimar sem eru allir í kalda koli. Sigurður fór vel hér yfir hvernig að þessu staðið og kemur augljóslega fram í fundagerðinni og það er ekki fyrir stjórnstundunum sem að ræður eða rekur þessa húsveri, þetta eru þar hússtjórnunar og þetta ætti nú öllum vera kunnugt sem eitthvað hafa skoðað þessi mál sem að mér sýnist allavega að menn hafa að vera allavega að gera eitthvað tilburði til að skoða. Hvaðan sjálfsagt er þetta eftir einhverjum ónafngreindum heimildum ef vel er að gáð eitthvað slíkt. Ég tek undir það sem kom fram í orðum Páls hér áðan að við eigum að reyna að taka á fleiri félagsheimilum með þessum ætti þar að segja að gákvort að sé ekki aðilar sem eru tilbúin til að reka þetta. Ég þekki ekki til varðandi Árgarð, hvernig það er statt, að hins vegar verður Skagi sem líka auglýst. Það er í samræmi bara við það ákvörðun sem var tekið fyrir í sumar. Það hefur hins vegar ekki verið hægt að ganga frá því, það mér skilst núna, fyrir núna ef ég mani þetta rétt. Þá hefur okkur ekki tekist að laga Skagasel eins og var líka búið samþykja og stefna að, þar sé að múra það utan á mála, það hef ekki fengist til þess iðnaðan. En ég er alveg sammála því sem að koma fram með Páli, við höfum að taka Árgarð inn í þessu umræðu og byrja á þessu. Ég held að sé ekkit sérkynlegt við málefni eða hvernig þetta varandi ljósheima ber að. Það getur vel verið að einhvers staðar að við mátt eitthvað fara betur. Hins vegar er mjög vandasamt, ekki síst hefur við verið að gera frum, að reyna frum í fyrsta sinn að gera það þannig að allt sé í lagi. Það kemur allt fram í þessari fundagerð bókun sem að fulltrúi Vinstri grænna var með efasemdir eða einhver setja einhvern vafa. Hins vegar náttúrulega gengur það ekki og það er það sem er kannski verið að taka hér á. Að öll þessi félagsheimili, hvar sem þau eru nú mörg, 10 líklega, núna, 9-10, að við sem að borga milljónir og milljónir ofan með þeim rekstri. Ef ég marja, þá er til dæmis tapið á rekstri ljósheima einhvers stendur 2,5–3 milljónir, ef að ég man það rétt. Nei, það ekki rétt. En það allavega nokkur 100.000. Ég með aðra tölu í huga. Ég tala með launakostnaði í huga. En hann allavega umtalsverður og það má vissulega rétt sem kom ég fram á hann að það er hérna fá hús sem hérna mikið notuð. Og því þetta vera mikið tækifæri fyrir það sem að tekur að sér reksturinn að reka þetta húsnæði. En ég var nú greið að lesa töluna betur því að það var eins gott að þér góðu maður hristu höfuði þegar ég fór að tala þessa miljónir en þetta launakostnar sem við varum ekki tap. Það öllu minna. En, góði sveitarstjórnarfulltrúar, það verið að taka á þessum málum og það gott. Ég vona svo sannarlega að núverandi húsvörður ljósema sjáu tækifæri í því að sækja þetta húsnæði því að húsið í mjög góðu ásamkomulagi og ég veit ekki annað en að hún hafi sinnt sínu starfi afar vel þar. Þannig ég vona að hún sæki til að það væri gott fyrir okkur ef það er áhra. Eins verði engin ástir sveita fyrir þessi standi að reka hér 10 félagsheimili.
Páll Gjörsver.
Forseti, áfram með málefni félagsheimila. Það er þannig að það var við samþykktum hér svona erindisbréf eða reglur fyrir húsin í Skagafirði snemma er skömmu áðurinn að sveitarstjórn fór í sumarleyfi þar sem meðal annars er kveðið á það að það séu hússtjórnir sem að ráða á reka húsverði þannig að það ef að sé til þess fjármagn í rekstraráætlunum en mér finnst kannski þetta ganga of hægt og ég er sammála Gunnari Braga að hérna það er alls ekki endilega ákjósanlegasta leiðin að sveitarfélagi sé að reka 10 hérna félagsheimili vítt og breitt um héraði og það er líka komið fram að það eru hérna meðeigendur þetta er svolítið vand með farið alltaf vegna þess að þetta byggir svolítið á tilfinningasemi ekki það að sveitarfélagi ánáttúrulega langstærsta hlutann í þessum húsum öllum en þetta er alltaf vand með farið vegna þess að umhverfið tók þátt í að byggja þetta lagði mikið á sig jafnvel með frjálsum hérna, peningaframlögum og þá finnst þeim sem næst standa að þeir eigið allt í þessu og það þarf að fara að þessu með gát en ég tel þess fullviss að það megi gera meira í því að skoða með félagsheimilin hvort það er einhver sem vilja taka þau til í fóstur jafnvel kaupa þau ég nefni til dæmis ég hef heyrt talað það sem gæti verið aðila sem vildu taka velskil að sér og jafnvel félagsheimilið í Hegranesi en það hefur bara ekki reynt á þetta og mér finnist að mætti kannski ganga svolítið rösklega fram í því að kanna þetta jafnvel bara með auglýsingu því það veit enginn fyrir en búir að auglýsa hvort það áhugi fyrir hendi að ganga inn í svona mál. Þegar að tala er þegar að tala rekstra afkomu í félagsheimili, hvað er tap og ekki tap þegar það eru lagðar sveitasjóður, sveitafélagi leggur til í reksturinn, mismunandi háar upphæðir, þá er hérna þetta svolítið svona afstæðar hugmyndir rekstra tap eða hagnaður í þessu sambandi, þetta er svolítið túlkunar atriði. En fer ég ekkert nánar út í þá sálma en til þess ómaksins verð að láta á það reyna hvort það er ekki hægt að koma þessum húsum meira út í starfsemi hjá einhverja aðilum eða félagasamtökum sem myndu vilja taka þessi reksturinn allavega og jafnvel kaupa þau sem væri best.
Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni Gjörsver.
forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég var hér áður með einfaldlega sakleysislega fyrirspurn varðandi leyfi. Kynist í ljósi þess að ég eða mínir félagar hafa gert mikla aðkomu að þessu máli og þess vegna eðlilegt að spyrja út í það sem ekki kemur þarna fram eða að þessu tengist og viðbrigðin voru kannski aðeins rómlega það sem að eða það gætti þess að viðkvæmni við sakleysislegri fyrirspurn og það segir manni að það sé eitthvað sé þá eitthvað ferðinu sem að orki það tímalis veist að viðbrögðin eru svona viðkvæm en allavega tíka okkur með þess að spyrja út þetta var ekki sérstaklega sá að draga upp einhverja vafa saman hliðar málsins heldur að afla upplýsinga en viðbrögðin hins vegar sýna það að það sé eitthvað þarna meira ferðinu sem að einhverju telja ástæða til þess að viðkvæmir yfir og verða svo hugsar einhverjir þegar hérna vorum en að ætla mér að hugsa kannski lengar heldur en ég taldi mig verið að gera en hins vegar kalla þetta á þá frekar að vangaveltur minni álfum hvað væri þá á ferðinni fyrst og þetta er svona viðkvæmt mál og ljósemar hafa verið það félagsheimili sem hefur hvað verið mestur rekstur í og hérna og er hvað ætti að vera hvað rekstur að hæfast og það getur ekki annað aukist nokkuna því vonandi nú komið þetta brunavarnakerfi sem á að auðvelda gistingu í húsinu nú svo hefur það kannski líka áhrif hér þar sem ég vendar alveg sérstaklega bara fagna að það skuli vera núna tóa auglýst sérstaklega að sækja þurfum og uppfyll ákveðin skilir var þetta notkun íþróttahúsinu fyrir viðburði og það er bara blossvert að viðburðir sem eru undir ákveðnum mannfjölda að þeir færu það frekar inn í þá önnur hús á svæðinu sem ekki að keppa við þá starfsemi með íþróttahúsinu og að fá að koma óreglu á starfseminu þar og hún sé jafnvel að falla niður á óþörfu. Þannig að þetta mér vonandi þá enn auka á notkun á húsum eins og ljósum þar sem að það hús ræði við margt af því sem ég hefur verið fram í þrjóðdósinu hérna. En hins vegar, vissulega þarna var hússtjórn, hún var sett af og nefndi skipa sjálf þessi hússtjórn og svona bjóti þennan fyrir að hafa bein tök á þá ákvarðanatöku þá vantalega uppsagnir. Og spurning hvernig hefur staðið að því og nú á að þá að auðlýsa starfsemina mögulega fyrst eftir aðeins sem vilja taka húsi til rekstrar hversu nákvæmt það er auðlýst eða hvað með sjá fyrir sér líka kannski ekki alveg fyrir eða hérna er þetta algjörlega opið í alla enda og hversu rekstrarhæft er þetta. Við erum með viðreistir sem hefur verið við í basli með að reyna að halda gangandi starfsemi í mörg ár og borgað með þeirri starfsemi eins og mætti. Er fólk að sjá fyrir sér eitthvað slíkt með ljósum eða eitthvað sem er algjörlega standið undir sér sjálf eða hvað? En vegna þeirra viðbræða sem urðu við þessari sakleysislegu fyrirspurn þá er ég að fá efasemdir umfram það sem ég hafði áður. Og því vil ég bara varandi fundargerðina við slíka að þá vil ég sitja hjá semst við lið 1 og útskýra það svona vegna ef að senda vinnubrögð nefndarinnar varðandi að málefni ljósum og við uppsögn húsvarðar sitja hjá við lið 1.
Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Sigurður, gerðu svo vel.
Forseti, vegna orða vinstri grænna þá eða fulltrúa vinstri grænna hér í sveitarstjórna þá ykkur svolítið burðu hjá mér allan vildi ég meina það þegar ég fór yfir þetta mál þá hef ég reyna að skýra fyrir honum það sem stóð í fundagerðinni.
Ég var ekki
að gera það. Og ég held að með því að brjóta upp setningaskipuninni í bókuninni að þá hérna sé þetta mjög skiljanlegt hvað þarna er á ferðinni. Þannig að ég ætla ekki að fara að gagnbóka á Bjarna á honum, það frjálst að sitja hjá við þetta ef hann getur ekki stutt svona einfaldan hlut. En ég vildi bara koma þess á framfæri.
Það var ekki fleiri kvartsi hljóðs, þannig ég ber þess að fylgta að gera upp til samþykktar, þessum er nei, fyrir ekki við, það var lið fjögur. Ég lagði til að honum erði vísað til byggðaráðs. Nei, ég ber það upp fyrst, þessum eru samþykkir því, gerir svo réttu pönt. Samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundagerðina, þessum eru samþykkir henni, gerir svo réttu pönt. Samþykkt samhljóða og Bjarni situr hjá við lið 1 eins og hann var búinn að bóka hér áður. Og þá erum við komin að fundagerð skipulags- og byggingarnefnda frá 6. september. Þetta er Einar að fylgja henn úr hlaði aðeins.
Forseti, fyrstu sveitarstjórnarfulltrúar. Þessi fundagerð er 6 síður. 25 mál. Þetta var fyrsti fundurinn að Skýsla Sigurðssonar sem var kominn í nefndina í staðinn fyrir Pál Dagbjörnsson sem við þökkum góð störf í upphafi fundar. Síðasta kjörtímabilið hefði hvert einasta orð á þessum 6 blöðum verið lesið upp frá A til Ö. Það hefði þýtt það hver einasti sveitarstjórnarfulltrúi hefði ferðið á klósettið. Ég ætla að hlaupa hratt yfir þetta og svona bara rétt aðeins að hlaupa yfir málin. Ég vil samt kannski segja í upphafi að af þessum 25 málum þá voru gefin 11 byggingarleyfi og ég man aldrei eftir því að það hafi verið svona mörg byggingarleyfi afgreitt í einni fundagerð eins og er þessari. Í fyrstu tveimur liðunum og þá var umsóknir byggingarleyfi annars vegar af Gilsbakka og Hofsósi og við samþykktum það og hins vegar viðbygging á Reykjarhóli í Austur Fljótum og við samþykktum þá viðbyggingu líka, þá viðbyggingu fjós. Í þriðja liðunum var umsókn lóð og byggingarleyfi á nýjum dýraspítala hérna niður í Flæðagerði. Við fyrir lá bréf frá stjórn Léttfjölda þeirra sýn á þetta mál og við samþykktum útlutun lóðarinnar og tókum tillit til þeirra athugasemda sem stjórn Léttfjölda gerði varandi legu lóðarinnar en vísum umsókninu byggingarleyfi til umsagnar hlutaðandi aðila. Í fjórðaliðnum var umsókn frá Skagafjarðarveitum EHF byggingarleyfi á Sólgörðum fyrir dæluhús og við samþykktum þetta með fengnu samþykki minjavarðar Norðurlands vestra. Í fimmta liðinum, það var líka erindi frá Skagafjarðarveitum EHF byggingarleyfi fyrir borhúluhús og dæluhús og við samþykktum það erindi. Í sjötta liðinum er óskum byggingarleyfi, það er viðbygging við Háuhlið 15. Og það erindi var samþykkt. Í sjöunda liðinum er óskum byggingarleyfi, það er Garðar Jónsson og Guðný Kristín Loftsdóttir sem sækja að byggja við íbúðarhúsið að Melstað og við samþykktum erindið. Í áttunda liðinum er umsókn frá Íslandspósti HF við leyfum til að byggja póstmiðstöð á lóðnum 6 við Ártorg og Sauðárkróki og við samþykktum staðsetningu hússins og vísa uppdráttum til umsagna hlutaðandi aðila sem er vinnu eftirlit og heilbrigðis eftirlit í þessu tilfelli. Í nýjunda liðnum er það Hólabrekka, það var umsókn byggingarleyfi. Helgi Friðriksson sækir að byggja aðstöðuhús og við vísum þessu til skipulagsstofnunar til umsagnar. Í tíundaliðnum er það Nýlendi, það er umsókn byggingarleyfi, Hilmar K. Björgvinsson. Við vísum þessi erindi líka til skipulagsstofnunar og smá umsagnar þeirra. Í ellefta liðnum er það Nautabú eða Hornhvammur, það var umsókn byggingarleyfi og fyrir lá jákvæð umsókn skipulagsstofnunar, við höfum sent þetta erindi áður þangað, þetta erindi samþykktu við. Dalsminni í Viðvíkursveit, það var umsókn byggingarleyfi og ásamt því að gefa nafn á þetta nýja land og það mun bera nafni Steinhólar. Við samþykktum nafnið og óskum eftir umsóknum skipulagsstofnunar fyrir veitingu byggingarleyfisins. Vík í Haganesvík, það var umsóknum stöðuleyfi á Gámi. Við gáum stöðuleyfi til eins árs á honum. Í 14. liðnum, það var líka frá úr Haganesvíkinni, það var umsókn um nafnleyfi. Að Sigur Hanna Ólafsdóttir sækir um með bréfi dagsettu 10. ágúst sem leyfi skipulags- og byggingarnefndar til að nefna íbúðarhúsalóð með landnúmerið og húsið sem á henni stendur Naustavík og fyrir lá samþykki örnefna nefndar fyrir þessu, svona við samþykktum þetta. Í 15. liðnum, það Nýlendi, það umsóknum sem nafnleyfi. Halla Björg Bernósdóttir sækir um að nefna þetta land Draumaland sem er þetta land út úr Nýlendi. Við samþykktum það. Það var erindið frá Hólavegi 42 í 16. liðnum, það sem verið að gera örlitla útlitsbreytingu á húsi. Það verið að minnka glugga á bæherbergjum og við samþykktum það. Í 17. liðnum, það er frá Kvistalhið 9, það er umsóknum Garðhús, þetta erindið var nú búið að vera áður á dagskrá byggðaráðs og við samþykktum erindið eins og það lág fyrir. Í 18. liðnum, að það er landskipti eða sala á landi, það verið að selja 102 hektara út úr jörðinni Litlugröf og við samþykktum það. Í 19. liðnum, það var það Hérastal 2, það var umsókn um landskipti og landsölur. Við samþykktum erindið eins og það var fyrir lagt. Í 20. liðnum, Lindagata 17, það var umsókn bílastæði. Anna María Guðmundsdóttir hefur út um Lindagata 17. Fékk leyfi til að steypa stétt eða bílastæði. Í 21. liðnum, það er erindi sem að kemur til okkar frá umhverfis og samgöngunefnd. Það sem að er óska eftir því að verði farið og unnið deiliskipulag af höfninni og hafnarsvæðinu, en það liggur fyrir að það er hafnar eða líkana tilraunir sem hafa verið kerðar af höfninni, rétt verið að klára þær og í framhald af því þá ætlum við að láta vinna nýtt deiliskipulag af hafnarsvæðinu í heild. Í 20. og öðru liðnum, það er frá Hlíð, umsóknum um stofnun lögbýlis og nafnaleyfi og við samþykktum hérna bæði að stofna lögbýli út úr landinu Hlíð og að veita því nýtt nafn. Og það nafni var Múli á þessu nýja landi. Í 2003. liðnum það var erindið sem kom nú til okkar frá byggðaráði en berst uppalega frá Veðurstofu Íslands. Þar í þessu bréfi sem kemur uppalega frá Veðurstofu Íslands kemur fram að þetta fjallar hættumat vegna snjóflóðahættu. Þar kemur meðal annars fram að innan núverandi þéttbýls og hólum í Hjaltadal er ofanflóðahætta talin innan ásættanlegra marka. En hins vegar kemur fram í sama bréfi að hluti byggðar og sauðarkróki þarfnist frekari skoðunar og veðurstofan hún mælir með því unni verið formlegt hættumat fyrir Sauðárkrók og við samþykktum að það er farið í þetta verk. Í 24. liðnum sem var erindi frá fjallskiladeild Hóla og Viðvíkurhrepps þar var verið að sækja framkvæmdaleyfi fyrir annars vegar lagfæringu á vegslóðanum á fjalli og hins vegar lagfæringum á bílastæðum og aðkomu að lögskulrétt og við samþykktum eða gáfum þeim framkvæmdaleyfi fyrir þessum framkvæmdum önnur mál voru engin.
Takk að þér fyrir Einar, þá orðið laust þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Vill einhver taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og settist að fulltrúar. Við erum bara eins og framkom í máli formanns nefndar hér áðan sérstaklega lýsa ánægju minni með hvað er mikið að gerast varðandi byggingar framkvæmdir hér í sveitarfélaginu og meira minn út allt sveitarfélagi þannig að þetta er ánægju efni þannig að það er rétt að það er ósjálft að vera meiri að vera það var mikið að vera í fyrra sem að líka og heldur hefur bætt í þannig þetta hlýtur að vera af hennu góða Þetta skuli vera að stað.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þess að fundagerð upp til samþykta. Þeir sem eru samþykkið gerir svolga réttu pönd. Fundagerði samþykkt samhljóða og þá voru það seinni fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er eftir september. Einar gerir svo vel.
Já, fórsett ágætu fundamenn. Þetta er fundurinn sem haldið var 13. september. Þar voru 5 mál á dagskránni. Þar af 3 byggingarleyfi. Fyrsta var umsókn byggingarleyfi á vélaskemmu og glumbæ 2 langholti og það lágu fyrir viðeigandi umsóknir þannig að við samþykktum það erindi. Í öðru lagi voru komnar umsóknir bæði vinnueftirlits og heilbrigðiseftirlits bygging á pósthúsi á Ártorgi 6. Við samþykktum því byggingarleyfi á pósthúsinu. Í þriðaliðnum var ósk breytta notkun og byggingarleyfi á húsi sem er númer 5 við Borgarraust á Sauðárkróki en þar á að hefja bílréttingastarfsemi og bílsbrautun og hérna það lágu fyrir samþykki eiganda húsis ásamt umsögnum heilbrigðiseftirlits og vinnueftirlits og við samþykktum því erindið og í fjórðaliðinum er erindi sem kom frá byggðaráði en það gengur út á hérna Ósk Gísla Sveinssonar og Ástu Bekk og Ólafsdóttir að kaupa 12-15 hektara af landi í Steinsstaðahverfi í þessar afgreiðslu okkar þá ítrekum við áður framlagða ósk að skal ég segja einhverja sumarhúsa byggðin af steinstöðum verði að verið klárað að skipuleggjana og setta fjármagn í hana til næstu fjárlagagerð sem þarf til þess að hægt verða að selja þessa lóðir en það liggja fyrir umsóknir fleiri lóðir hérna en það er vandséð því miður að það verði hægt að verða við ósk þeirra Gísla og Ástu Beggu um kaup á 12-15 hektara landsbyldu þar sem að búið var að útluta eiginlega öllu öðru landi þarna til skógræktar til að Skagafjarðar undir aldamótaskóa það var gert árið 2000 og í fimmta liðnum og síðasta liðnum þá vorum við að fjalla afgreiðslu vegagerðar ríkisins á stút sem að beðið að taka út af veginum að lóð sem búið að stofna ofan vegar hjá Seilu og við fálum báðum við skipulags- og byggingarnefndum að skoða máli frekar á honum við afgreiddum það.
Já, þakka fyrir Einar, þá orðið laust þessu fundagerð, Páll gerðu svo vel.
Forseti, Það er gleðilegt hvað mikið er byggt í Skagafirði, ég held að hljóta að vera honum bullandi hagvöxtur sér, nema þetta sé meira og minna unnið hérna svart, sem að getur nú ekki verið. En það sem að ég ætlaði nú að ræða aðlega var þetta að taka undir með formanni skipulags- og byggingarnefndar með hérna landsbylduna þarna í Steinstaðalandinu. Það vil endilega taka undir með honum að þetta veri tekið til meðferðar og fjármagn fáist til þess að klára þessar lóðir og auglýsa þær þegar við fáum þetta fjármagn tilbaka strax. Nú þannig að varðandi þessa umbeðna 12-15 hektara sem að þarna var hjá þessu ákveðna umsækjendum, þá hef ég nú verið með þess að hugmynd að það megi leysa svona mál með því að sveitarfélagið á stóra, þetta er örugglega hugsað til hrossabeitar, það er sveitarfélagið á gríðarmikið land út af Borgareyju og það gæti verið bara mjög sniðugt að búa það til svona beitarhólf og þar gæti sumarhúsaeigendur, hver sem þeir væru hér í Skagafirði og vildu vera hér sumar langt með nokkra gæðinga, skagfiska með sér, að þið getur fengið beitarhólf út í Borgareyju. En það kann að vera einhverjum annmörkum há það sem að Borgareyjan er með alls konar kvöðum ef ég fer ekki mjög vitlis með þeim. Þetta var svona hugmynd sem lausnir í kollum mínum þegar þetta kom til umræðu í byggðarráð á sínum tíma. En sem sagt, ég tek undir með formann skipulags- og byggingarnefndar endilega að klára þessa lóðir þarna. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúa, ég vil taka undir hér með sagði nefndarformanni og Páli sem ég talaði undan varðandi það að það má ekki standa okkur að geta haft lóðir tilbúnar og við séum þá hægja á og þetta á við Steinstaðahverfið, þetta á líka við á Sauðárkróki, þetta á við út í Hofsósi, skipulag þar og síðan einnig Hóla í Hjaltadal þar sem að hefur verið vilji hjá allnokkur starfsmönnum mörg ára að geta byggt og það þarf svona virkilega að slá í að við stöndum okkur því að hafa lóðið tilbúnar á þessum stöðum og fleirum sem á þarf að halda og bregðust þannig við þessari eftirspurn og hérna já eins og varandi Hóla, ég lasaði ykkur blaði í vor það ekki feikir að væri að lokast í samninga við skólaugöld varandi rekstur á staðnum og slíkt og hérna þá hlýtur að fylgja í kjölfærið að nú eru gengið það að hafa lóðir klárar á staðnum þá fyrir fólk sem að þar vil búa og þetta ásumst við alla þessi staði við þurfum að kannski að bara slá í núna í haust og vetur og vera klár næsta vor á þessu leiti. Takk fyrir þessu.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þess að funda að gera upp til samþykktar þeir sem eru samþykkið gjörðu svo réttu pent. Samþykkt. Ákomið að byggingarnefnd menningarhússins Miðgarðs. Sjötta september og ég ætla að biðja Gunnar Braga að kynna hana. Gunnar Braga gjörðu svo vel.
Já, forseti, góðið sveitarstjórnarfulltrúar. Nú þetta eru tveir liðir á dagskrá þessara byggjarnefndar og þetta er svona kunnulegt að vera að fara þarna yfir stöðu verksins og því miður þá hafa framkvæmdir verið í lágmarki í sumar en nú er verktakinn að mér skilst að fara ég ekki það skilst og ætlar bara að fara fullt lofa okkur því, já, gott, byrjaði að moka. En það er eins og það er alveg ljóst að það þarf að við halda vel á spöðunum ef að á að klára þetta fyrir þá dagsetningu sem að er búið að semja um, það var sem samið að fresta afhendingu á verkinu vegna þeirra tafa sem hafa orðið. En það er ekkert í þessu verki sem að gerir það að verkum að ekki hefur hægt að vinna, heldur er það kannski fyrst og fremst annir sem hafa orsakað ekki hefur verið unnið í sumar. Það er ákvarðin sem á eftir að taka í þessu verki tefja ekki það verkluta sem að verktakinu með. Önnum málvættum frekar að koma ríkisins að verkinu og þetta er bara verkefni sem að við þurfum að berjast áfram í að reyna að fá meiri aura í þetta og við lifum áfram í vonum að það sé hægt.
Takk að fyrir Gunnar Bragi, það var orðið laust um þessa fundagerð. Einhver sem vill taka til máls? Bjarni Gjörsver.
Já, forseti og sveitarfundafulltrúar. Hér kom aðeins fram kynning á fundagerðinni frá þar sem að í þeim stendur. En margt samt sem að er upplýsingulega séð sem að allavega ég hef ekki náð að fylgja eftir. Og svo áður að koma fram ef við ekki semst aðkomi að þessar starfi nefndarinnar. Ég hygg að við séum nú meira að minna sammála um það sem þarna þurfum að gera og hvað þurfum við til. Og það sé líka nauðsynlegt að það sé alveg full og breið pólitísk samstaða um að vinna í því og ekki síst gagnvart stjórnvöldum og hörðingavaldinum. Þannig að ég víta það sem veikleika að halda síðan ákvörðu stjórnmálaöflum alfæri frá málinu sem að þó er mikilvægt að við vinnum sammélaga, ég bara koma þessu að. En svo sem ekki meira það að segja nema hugsalega mun ég leggja fram ítarlega fyrirspurnum með málefni vikast til þess að fá það fram upplýsingar um málið fyrir næsta sveitarstjórnarfund. En núna sem spyr ég bara bóka hér gamalkunnu. Þar sem fulltrúa VG er útilokað frá starfi nefndarinnar sitji hjá við afgreiðslu fundargerða byggingarnefndar menningarhússins Mikaels.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem er samþykki gerir sér réttu pönt. Samþykkt samhljóða, þá er það. Seinni fundagerð byggingarnefndar Mikaels Gunnar Bragi, ef þú vildir kynna frá 13. september.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Nú þarna er það er sami liður. Nú fórum við hins vegar fram í Mikaels, skoðuðum húsið og svona fórum á vettvangs rannsókn um orðað þannig. Og það kemur allt þarna fram held í þessari bókun sem þarf að koma fram, en ég svara sjálfsögðu í spurningum til mér verið beint.
Já, orðið er laust um þessa fundagerð. Er einhver sem að vill taka til máls? Svo er ekki, þá fer ég hana upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefur svo réttu pönt. Samþykkt, Bjarni Jónsson óskar bókað að hann sitji hjá við afgreiðslu þessara fundagerðar. En þá erum við komin að lið 2. Það er erindi frá Vöndu Sigurgeirsdóttur þar sem að hún biður leyfi frá störfum í félags- og tómstundanefnd ásamt öðrum störfum í þá sveitarstjórna frá með 15. september 2007 í eitt ár eða til 15. september 2008. Og hún segir hér að þetta sé vegna þess að nú haustið 2007 er hún að hefja doktorsnám við Háskóla Íslands
og telur sig því ekki geta sinnt störfu sínum fyrir sveitafélagi Skagafjörð á heilum hug, þar sem tími hennar verði næsta ár helgaður námi á svo störfum við Kennarháskóla Íslands með kveðju Vanda Sigurgeirsdóttir. Og ég ber þessa beiðni hennar upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gjörsóla réttur hend, samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að þriðja lið, það eru endurtilnefningar í nefndi ráð og stjórnir. Og það eru breytingar fulltrúa í nefndu ráðum og stjórnum vegna leyfis Vöndu Sigurgeirsdóttur. Guðrún Helgadóttur færist upp að verði fyrsti varamaður S-lista í sveitarstjórn og í byggðaráð er tilnefning Guðrúnu Helgadóttur sem varamann félags- og tómstundanefnd, það er Sveinn Allar Mortens sem er tilnefndur hér sem aðalmaður. Landsþing Samband Íslenskra Sveitafélaga, það er Guðrún Helgadóttir, varamaður. Ársþing SSNV, það er Guðrún Helgadóttir, varamaður. Aðal- og hluthafafundi Skagafjarðarveitna, það er Guðrún Helgadóttir, varamaður. Og í verkefnisstjórn sáttmála til sóknar í skólum í Skagafjarði, það er Guðrún Helgadóttir, varamaður. Það er ekki fleiri tilnefningar sem að bárust og skoðast þessir aðilar því rétt kjörnir. Og þá erum við konar lið fjögur, það er lagt fram til kynningar, fundargerð Skagafjarðarveitna, heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra og stjórnarfundur SSNV. Og orðið er laust um þessar fundargerðir. Bjarni gerð svo vel.
Ég forseti og setjast þetta fyrir orð. Ég vil bara vekja athygli á því sem að sjálfsagt fólkum þegar tekið eftir að það eru orðnar þar sem gamlar sem er þessar fundargerðir og bara ítreka það að æskilegt er að það komi eins ekki jafn óðum að hægt er fyrir skjölu hér. Ég meinti þess að það verið passað betur upp á það. Nú þá er ég að tala Skagafjarðarveitu, fundargerð Skagafjarðarveitna. Það er ágætt að sjá að það eru orðið styttri aðdragandi í varðandi fundargerð SSNV, það er þarna að berast fyrir en áður var. En þessu verið kipt í liði varðandi Skagafjarðarveitur og það er einn liður sem að ég bara forvitnast það að verið að tala hér í fundargerð frá 4.9. Samstarfið við Frumherja tilraunaverkefni vegna uppsetningar fjár á lestur og rekstur sem mæli fyrir heitt vatna Hofsós, þetta er liðið 5. Og hérna þá að ganga frá því máli bara það er aðeins að vita hvað slags tilraunaverkefni verður hér að ferðinni og hvernig samstarfið þarna að ræða, það er hluslega verið störa samstarfið þarna við Frumherja í gangi eða hvað og sem sagt við þá að vita meira það mál.
Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrálið. Svo er ekki. Og þá erum við búin að tæma dagskrá þessar sveitarstjórnarfundar. Og ég segi fundi slitið og þakka góða fundarsetu og við hlustum á upplestur ritara.